Deus in adiutorium meum intende.
Et quod tua ira omnium. Potet eum regnare donec ponat inim omnes inimitis sub filibus eius novissima autem inimica destruitur mors omnia inim subiecit sub filibus eius cum autem dicat omnia subiecta sunt sine dubio praeter eum qui subiecit ei omnia, cum autem subiecta fuerint, illi omnia, tunc ipse filius subiectus erit illi, qui sibi subiecit omnia, ut sit Deus omnia in omnibus.
Kyrie eleison. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, viat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Omnipotens sempiterne Deus, qui in dilecto filio tuo universorum rege, omnia instaurare voluisti, concede propitius ut tota creatura a servitute liberata. Tue maestati deserviat ac te sine fine collaudet per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
A gaudia aeterna perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
Amen.